Niilo Ihamäki, sinut tunnetaan erinomaisena selostajana ja hyvin monenlaisissa paikoissa olet aikoinaan ollut selostamassa tapahtumia. Miten aina valmistauduit tämmöiseen selostamistyöhön?
No niin kuin toimittaja juttuja tehdessään yleensä valmistautuu hankkimalla mahdollisimman paljon ennakkotietoja ja jos on kysymyksessä jokin juhlatilaisuus, sanotaan vaikka hautajaistilaisuus, niin käymällä siellä paikan päällä, että saa silmiinsä sen tapahtumapaikan ja koettamalla sitten ennakkoon henkisesti valmistautua siihen selostustehtävään niin paljon kuin se ennakkoon on mahdollista.
Minkälaisia erityistaitoja selostaminen vaatii?
No kyllä kai se vaatii sellaista havainnointikykyä ja kykyä, verbaalista kykyä kertoa kuulijalle sen, mitä näkee. Toisin sanoen pitäisi kuulija, kuuntelija ikään kuin kädestä pitää taluttaa sinne tapahtumapaikalle ja välittää se tilanne sitten sellaisena kuulijalle. Jotakin tällaista se kai selostajalta vaatii. Yleensä siis tarkkaa silmää, havainnointikykyä ja kykyä kertoa siitä tapahtumasta se olennainen.
Neuvostoliiton presidentti Kliment Vorosilov vieraili Suomessa 1956, sillä Neuvostoliitto halusi osoittaa tukensa Kekkoselle jo hänen valintavuonnaan. Yleisradio oli tietysti myös paikalla, kun kunnianarvoiset vieraat saapuivat itänaapurista junalla Helsinkiin. Vieraat vastaanotettiin kolmen selostajan voimin ja heidän matkantekoansa seurattiin rautatieasemalta Pohjois-Esplanadia pitkin presidentin linnalle. Linnan luona selostamassa oli Niilo Ihamäki. Päivä oli 21. päivä elokuuta.
Tasavallan presidentin linna on vastamaalattuna valmis ottamaan suojiinsa korkeat vieraat. Linnan katolla liehuu valtakunnan lippu, parvekkeella asetetuissa saloissa on kaksi Suomen ja kaksi Neuvostoliiton lippua, jotka nostettiin salkoihin kello 17 presidentti Vorosilovin junaan saavuttua Helsingin asemalle. Kypäräpäiset vartiosotilaat on pääoven kummallakin puolella, tällä kertaa vaihdettu kahdeksi kadetiksi. Esplanadilta johtaa linnaan punainen matto. Rautatieasemalta alkavassa linnan pihaan päättyvässä kunniakujassa ovat viimeisinä juhlapukuiset kadetit paljastetuin miekoin. Monituhatpäinen yleisö on kansoittanut tiiviinä muurina linnan lähitienoot sekä kauppatorin ja ensimmäinen auto on juuri lähestymässä presidentin linnaa. Yleisö kurkoittuu tuolta sotilaiden kunniakujan takaa. Auto rullaa verkkaisesti tähän punaisen maton kohdalle. Pysähtyy siihen. Etuovi avataan ja sieltä astuu ensimmäisenä kenraaliluutantti Helminen, joka avaa poliisikomissarion seurassa auton takaovet ja sieltä astuvat täältä nähden vasemmalta presidentti Vorosilov ja oikealta presidentti Kekkonen. Molemmat presidentit ovat pysähtyneet nyt tuohon esplanadille ja aloittavat siitä verkkaisesti käyntinsä pitkin punaista mattoa tasavallan presidentin linnaan. Presidentti Vorosilov on presidentti Kekkosen oikealla puolella. Juhlapukunen linnan palvelija on valmiina tuolla linnan pääovella avaamassa ovet. Juuri nyt hän avaa nämä ovet. Filmikamerat surisevat ja molemmat presidentit astuvat punaista mattoa pitkin linnaan sisälle. Vain muutaman sekunnin tämä toimitus kesti. Presidentit ovat jo sisällä, ovet sulkeutuvat. Presidentin auto ajetaan linnan pihaan. Mutta muut autot, joissa tulijat eivät ole majoitettuja linnaan, jatkavat matkaa presidentin linnan kulman taakse Marian kadun puolelle. Aikaa on nyt presidentti Vorosilovin junan saapumisesta kulunut 24 minuuttia, ja näin on presidentti Vorosilov, presidenttimme vieraana, valmis aloittamaan sen monien virallisten tilaisuuksien sarjan, joka hänen vierailuohjelmaansa sisältyy. Varsinainen ohjelmahan alkaa, kuten tunnettua, tänään kello 20 linnassa juhlapäivällisillä, jotka tasavallan presidentti ja rouva Kekkonen tarjoavat presidentti Vorosilville ja kutsuvieraille. Tämä kauppatori tarjoaa varsin juhlavan näkymän. Kaupungin juhlaliputukseen ottavat osaa myöskin Etelä-Sataman laituressa olevat laivat. Alukset tervehtivät vieraita monivärisillä viireillään. Kauppatorin varrella oleva Ruotsin suurlähetystö liputtaa maansa sinikeltaisin värein. Mereltä puhaltava virkeä tuuli kulmuttaa iloisesti lippujen poimuja. Nyt on jo koko tämä autojono saapunut tähän presidentin linnan edustalle, ja osa vieraista jatkaa välittömästi matkaansa tänne linnaan, kun taas osa, kuten sanottu, menee, osa autoista menee pysähtymättä tuonne Marian kadun puolelle. Suomalaisyleisö on tyyneen ja pidättyväiseen tapansa seisonut hievahtamatta paikoillaan, mutta se on kuitenkin tarkasti seurannut korkeiden vieraiden jokaista liikettä. Yleisö on innostunut kutsumaan presidenttiparia linnan parvekkeille, ja juuri nyt juhlapukuinen linnan palvelija avaa noita parvekkeille johtavia ovia. Kansa on innoissaan, hattuja heilutellaan, ja me odotamme, että näillä hetkillä juuri tuonne lippujen väliin presidentit ilmestyvät. Juhlapukuiset kadetit ovat jo poistuneet kunniakujastaan, ja myöskin tähän linnan pääsisäänkäytävän eteen on jälleen vaihdettu tutut harmaatakkiset vartiosotilaat, jotka siinä kypärä päässä kiväri olalla seisovat tutuissa asennoissaan. Yleisöä on tänne kertynyt yhä enemmän. Arvioisin, että sitä on tässä Esplanadilla ja Kauppatorilla tällä kertaa 4-5 000 henkeä. Ja nyt ilmestyy presidentti Vorosilov linnan parvekkeelle seurassaan presidentti Kekkonen. Presidentti Vorosilov nostaa kätensä ylös ja vilkuttaa yleisölle, joka välittömästi ja innostuneesti tervehtii presidentti Vorosilovia. Vorosilov ja Kekkonen tervehtivät toisiaan sydämellisesti kädestä pitäen, hymyilevät ja kansa osoittaa heille vilkkaasti suosiotaan. Yleisön kärsivällinen odotus on palkittu. He ovat saaneet nähdä odotetun vieraan, joka vielä kerran kohottaa molemmat kätensä ylös. Presidentti Vorosilov ja presidentti Kekkonen kumartavat, ja nyt molemmat presidentit poistuvat linnaan sisälle. Linnan palvelija sulkee ovet, ja yleisö alkaa hajantua täältä kauppatorilta, jossa se on saanut kokea paljon ja mielenkiintoista nähtävää.
Niilo Ihamäki on selostanut useita piispojen vihkitilaisuuksia. Ihamäelle on jäänyt erityisesti mieleen Tampereen piispa Erkki Kansanahon vihkitilaisuus vuodelta 1966.
Ja muistelen erikoisesti piinallisen tilanteen Tampereen tuomiokirkossa, jossa oli jonkun piispan vihkiminen. Se taisi olla piispa Kansanaho, joka asetettiin virkaansa, ja minä olin yksin siellä piippuhyllyllä selostamassa, ja presidentti Kekkonen saapui siihen tilaisuuteen. Ja kun presidentti saapuu, niin yleensä aikataulu pitää. Ja siihen minäkin luotin, mutta jostakin syystä kello tuli 10 eikä presidenttiä kuulunut, ja minä olin jo selostanut kaiken sen, mitä ennakkoon oli ajatellut selostaa tuomiokirkon sisätilojen näkymistä. Siellähän on paljon kuvattavaa, kun on tämä pojat, jotka kantavat ruusuköynnöstä, ja sitten on tämä vaikuttava alttaritaulu, tämä ylösnousemus. Nämä kaiken oli tyhjentänyt, ja sitten vaan odotin, että Kekkonen tulee ja kansa nousee ylös ja tilaisuus alkaa. Minuutit kuluivat, Kekkonen ei tullut, oli täysi hiljaisuus. eikä kukaan tullut kertomaan, mistä tilaisuuden alkaminen viivästyy. Enkä minä voinut lähteä sieltä kansan keskeltä, piippuhyllyltä minnekään. Ei minulla ollut mitään avustajaa eikä mitään yhteyttä. Ja silloin tunsin todella piinallisena sen tilanteen, että mitä tässä kertoo. No sitten lopun lopuksi selvisi, kun oli 10 minuuttia odotettu, että Kekkonen saapui ja tilaisuus alkoi. Ja hän oli saanut matkalla jonkinlaisen sairauskohtauksen ja joutunut hakemaan apua. Ja siitä tämä viivästyminen johtui.
Miten sä selvisit siitä tilanteesta? Nousiko hiki otsalla?
Kyllä nousi. Ja silloin opin sen, että pitää aina olla avustaja mukana, jonka voi sitten lähettää kysymään ohjeita, mistä tämä tilanne johtuu, ja muutenkin olemaan apuna siellä. Kyllä se oli piinallinen tilanne.
Mutta loppujen lopuksi ei välttämättä kuulijat varmastikaan huomanneet mitä, että ongelmia on. Selvisit sen verran hienosti, vai miten arvioisit näin jälkeenpäin?
Siitäkin on niin paljon aikaa, että nyt enää yksityiskohtia muista.
Ei se auta muu kuin virkistää muistia. Vuosi oli siis 1966 ja päivä 29. toukokuuta.
Tampereen 60-vuotisen tuomiokirkon goottilaisten holvien alla vietetään tänään koko hiippakuntaa koskettavaa juhlaa. Hiippakunnan 4. piispa Erkki Kansanaho asetetaan paimen virkaansa. Temppelin kellot ovat kumisseet kivisissä torneissa juhlavasti. Kirkon vierellä Johanneksen puisto on herännyt helluntaiseen vehreyteen. Kirkkokansa on täyttänyt temppelin 2500 istuin sijaa. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen puolisoineen osallistuu tähän juhlaan ja sitä seuraavaan Jumalan palvelukseen. Presidenttiparin ottivat kirkon keskikäytävällä hetki sitten vastaan piispa Erkki Kansanaho ja tuomiorovasti Oskar Paarma. Valtioneuvoston edustajana on opetusministeri R.H. Oittinen. Tummapukuista kirkkokansaa on tänne saapunut hiippakunnan eri puolilta. Hiippakuntahan ulottuu Hämeen, Turun ja Porin sekä Keski-Suomen lääniin. Kutsun ovat saaneet muun muassa kaikki hiippakunnan papit, yhteensä 270. Ja luonnollisesti läsnä on myös piispa Kansanahon puoliso, rouva Kyllikki Kansanaho. Edelleen täällä on kutsuvieraana muun muassa maaherra Tuominen, Tampereen yliopiston rehtori Paavo Koli, kenttäpiispa Toivo Laitinen, arkkipiispa Ilmari Salomies ja runsaasti muita kirkollisen ja kulttuurielämän edustajia. Piispa Kansanaho siirtyy Tampereen piispanistuimen haltijaksi Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professorin virasta. Tuomiokirkon ylösnousemusaiheinen alttari on verhottu kullankeltaisella vaatteella. Ja alkusoittuna kuullaan Bachin koraalifantasia, oi pyhä henki, Herramme. Puruissa on Heikki Seppälä. Piispan virkaan vihkimiseen liittyy perinteellisesti tapoja, jotka kuvaavat piispan viran merkitystä ja sisältöä. Kun vihkimistoimitus hetken kuluttua alkaa, saapuvat toimitukseen osallistuvat kulkueena kirkkoon. Tämä kulkue järjestäytyy parhaillaan kirkon sakaristossa, josta se kirkon vieritse siirtyy pääovelle ja sieltä keskikäytävää myöten alttarille. Kirkon pääovet avautuneet ja vihkimistoimitukseen osallistuvien kulkue saapuu kirkkoon. Ensimmäisinä tässä kulkuessa ovat asessori Paavo Viljanen, Tampereen Kalevan seurakunnan kirkkoherra, joka kantaa piispan sauvaa ja asessori Pertti Ranta, Tampereen Harjun seurakunnan kirkkoherra. Hän kantaa piispan ristiä. Heitä seuraavat lääninrovasti Lauri Palva, Riihimäen seurakunnan kirkkoherra, ja lääninrovasti Viljo Lampola, Akaan kirkkoherra. He kantavat piispan kaapua. Sitten seuraa piispan virkaan vihittävä Erkki Kansanaho, puettuna vain albaan, ilman arvomerkkejä. Valkoinen messupaita on jokaisen kristityn kirkollinen juhlapuku, kaste- ja konfirmaatiopuku. Yksinään kulkevan piispa Kansanahon jälkeen tulevat varsinaiset vihkimyksen toimittajat, arkkipiispa avustajineen. Ensinnä tuomiorovasti Oskar Paarma ja professori Aimo Nikolainen. Sitten Helsingin piispa Aarre Lauha ja Porvoon piispa Karl-Erik Forssell. Sen jälkeen piispa John Kulberg Westerosista ja piispa K.C. Holm Uudensesta. Sitten Mikkelin piispa Osmo Alaja ja piispa Johannes Memu Oslosta. Viimeisenä on kirkollisen tavan mukaan vihkimyksen toimittaja arkkipiispa Martti Simojoki ja hänen jäljessään arkkihiippakunnan notaari Paavo Nuorviita, mukanaan uuden piispan valtakirja. Piispan risti, sauva ja kaapu asetetaan alttarikehälle. Arkkipiispa Simojoki sekä piispat Kulber, Alaja, Smemu ja Holm asettuvat kuoriin, muut alttarikehän ulkopuolelle ja juuri parhaillaan veisattavan virren 93 jälkeen vihkimistoimitus alkaa.
Arkistosta löytyy myös tällainen juttu, jossa olet vierailut selostuskilpailussa. Oliko nämä aikanaan tavallisia tämmöiset selostuskilpailut? Muistuuko sulla mieleen tämmöinen tapaus?
Kyllä, muistuu mieleeni, että silloin kun radiossa koulutettiin ohjelma-avustajia, niin pidettiin nimenomaan tällaisia selostuskilpailuja ja erikoisesti jäi mieleeni kaukaisilta vuosikymmeniltä sellainen nuorten selostuskilpailu, jossa nuoret selostajat pantiin selostustehtävän eteen. Ja muistan, että erään kerran voitti tämän selostuskilpailun Karle Nurreström, josta myöhemmin tuli Tampereen yliopiston professori. Ja hän teki selostuksen avantouinnista, hyppäsi mikrofonin kanssa avantoon. Ja kun tämä selostus piti tehdä nimimerkillä, niin hän kysyi minulta, että mikä nyt voisi olla nimimerkki. Niin minä sanoin, että pane vaikka vesihiisi. Ja siitä tuli meille tämmöinen puhuttelunimi, että aina tavatessamme kysymme, mitä vesihiidelle kuuluu. Ja hän voitti sen selostuskilpailun. Ja minä muistan vielä, että kun hän oli silloin 15-vuotias, se on täytynyt olla jotakin 50-lukua. Ja kysyin sitten vielä esimieheltäni Leo Melleriltä, kun haastattelin Karle Nurreströmiä vesihiittä, että sinutellaanko vai teititelläänkö häntä. Radiossahan oli silloin ankara kielto, että piti kaikkea teititellä, sinutella sai vain lapsia ja urheilijoita ja eläimiä. Ja muistaakseni Leo Meller sanoi, että tehdään poikkeus, sinutellaan nyt tätä Nurreströmiä, vaikka ei tiedetä, mikä hänestä tulee. No, hänestä tuli sitten professori.
Viime Tapanin päivänä saimme seurata viittä nuorta selostajaamme, jotka eri aiheiden parissa askarellessaan samalla olivat keskenään kilpasilla. Olimme Masin hurjassa kyydissä ja seurasimme hänen kanssaan sammakkomiestä, joka hälytyssireeni tulvoen kiirehti pelastamaan veteen pudonnutta. Sitten syötimme Penan kanssa Tampereen kaupungin puutarhan lintuja.
Hampaamme löivät loukkua, kun vesihiisi pulahti hyiseen avantoon. Näppäsimme Jussin kanssa lehtikuvia autokolarista ja lopuksi tutustuimme nimimerkki Tuulen kanssa kiireisiin ihmisiin. Kuuntelijoiden tehtävänä oli sitten ratkaista, kuka selostaja onnistui parhaiten. Vastauksia saapui määräpäivän mennessä kaikkiaan 4203. Kuuntelijoiden suosiosta alkoivat heti kamppailla vesihiisi ja pena, aluksi muutaman, sitten muutaman kymmenen ja lopuksi parin sadan äänen erolla. Lopullinen laskenta erotti sitten voittajaksi vesihiiden. Hänen saamansa äänimäärä oli 1542. Voittajaksi selviytynyt nimimerkki Vesihiisi on, kuten useimmat muutkin kilpailijat, jo monille kuuntelijoille ennestään tuttu. Hän on nuorten ohjelmien eräs ahkerimmista avustajista, oikealta nimeltään Karle Nordenstreng, ammatiltaan, jos niin voi sanoa, koululainen, ja iältään tämän selostajajoukon nuorin, vasta 16-vuotias. Kuuntelijat ovat panneet merkille hänen selostustapansa reippauden ja luontevuuden, hänen sujuvan sanankäyttönsä, teennäisyydestä vapaan esityksensä ja hänen selostuksessaan esiintyneen leikkisyyden, joka hauskasti ryyditti muuten asiallista juttua. Ei siksi, että vesihiisi uskalsi mennä veteen, yksin tehnyt häntä ykköseksi. Hän on vaivaton ja luonnollinen selostaja ja varmasti nopeasti tehtävänsä mukautuva, kirjoittaa opettaja Antti Hänninen Pieksämäeltä. Ja filosofian ylioppilas Maija Rautiainen Valkealasta puolestaan kirjoittaa, vesihiiden esitykselle oli leimaa antavana piirteenä sujuva ja eleetön, spontaaniselta vaikuttava, mutta silti hallittu esitystapa. Kielen käyttö ja sanan valinta oli moitteetonta, ja leppoisa huumori antoi selostukselle lisää väriä. Selostus oli vapaa kaikesta teennäisyydestä, ja vesihiisi sai sen mielenkiintoiseksi ja tuoreeksi rehellisellä asennoitumisellaan. Ja nyt liitymme vielä vesihiiden matkaan ja kuuntelemme osan hänen selostuksestaan, todetaksemme, millaista sisua vaaditaan avantoon pulahtamiseksi.
Asia on siis itse koettava jokaisen. Avannossa kävijöiden rohkeuskohan lienee tarttunut selostajaankin, menee ja tiedä. Mutta nyt joka tapauksessa olen uimahousussa tässä laiturilla ja vakaa aikomukseni on käydä pistäytymässä avannossa. Ja näin kokeilemassa itse tuota ihmettaikaa, joka tähän avantouintiin sanotaan kätkeytyvän. Onko muuten käynyt koskaan niin, että ensikertalainen olisi tuonne jäänyt?
No ei tietääks.
Kylmältähän tämä vaikuttaa. Tarvitaan aika lailla tahdon voimaa, että tuonne menisi ensimmäistä kertaa.
No niin, sukkelaa vaan.
Eikä tässä pitkään tarvii uitetta. Ensimmäisellä.
Noin,
pari vetoa vetäisi sitten ylös. Täytyy todella sanoa, että eihän tuo mikään ihmeellinen juttu ole, vaikka siitä niin kovasti puhutaan ja sitä suurennellaan. Kyllä minä tätä merkillisemmäksi touhuksi luulin. Vaikein kohta tuossa ilman muuta on tuo veteen meno, mutta sen kun saa selväksi, niin kyllähän asia sitten selviää.
No niin, tällä tavalla ne meidän kaikki 800 aktiivista uimaria ovat tänne tulleet ja jotkut ovat arastelleet, alun ottaneet, mutta lopulta kuitenkin niin asiasta on tullut täysi harrastus.
Taisipa olla niin, että ennakkoluulot selostajalta jäivät tuonne avannon puolelle ja pelkäänpä pahoin, että tässä samalla tuli paiskatuksi sinun kaupat tuon jäätymispisteessä olevan veden kanssa, mene ja tiedä.
Ja nyt tämä samainen vesihiisi on täällä meidän studiossamme terveenä ja reippaana, eikä edes nuhaa tainnut tulla tuosta kylmästä kylvystä.
No eipä sitä nyt voi sanoa, että se siitä tuli minulle, nimittäin on ollut nuha kyllä tässä syksyn mittaan jo pitemmän aikaa. Mutta ei se siellä kyllä poiskaan mennyt, että sitä nyt en voisi sanoa.
Mutta ei pahemmaksikaan tullut. Mitenköhän mahtaa olla, houkutteleekohan tuo avanto sinua vielä, vaikka mitään pakkoa ei nyt enää olekaan? Toisin sanoen, tuleeko sinusta vakinainen vesihiisi?
No kyllä minun on sanottava, että tämä tuntu, joka koko illan avantouinnin jälkeen oli, on sellainen, että sen mielellään kokisi useammankin kerran. Ja näin ollen kyllä luulisin, että jos ei minusta nyt aivan vakituista vesihiittä tulisi, niin kyllä ainakin silloin tällöin meinaan pistäytyy avannossa.
Niin tämä avantointiselostus ei muuten suinkaan ollut sinun ensimmäinen selostuksesi. mutta taisi kuitenkin olla erikoisin ja sellainen, jonka muistat vielä vuosienkin kuluttua.
No kyllä se varmasti erikoisin kaikista niistä selostuksista on, mitä minä nyt olen tässä suunnilleen vuoden aikana tehnyt.
Niin.
Vuoden, jonka minä nyt olen näitä selostuksia värkännyt.
Niin, kuinka monta selostusta sinulla on mahtanut ohjelmissa, näissä nuorten ohjelmissa jo olla?
No niitä nyt on suunnilleen siinä 25.
Aika paljon, ottaen huomioon sinun pienen ikäsi. Sinähän olet nyt oppikoulun 6. luokalla. Mitenkäs tämä selostusharrastus käy yksin koulutyön kanssa? Molemmathan ovat sellaisia, jotka vaativat melkoisesti aikaa ja keskittymistä ja syventymistä.
No kyllähän asia näin on ja täytyy sanoa, että vaikkakaan ei mielellään tunnustaisi, niin joka tapauksessa silloin tällöin kyllä tämä selostushomma tuppaa pikkusen koulua häiritsemään. Jos on niin kuin minun kohdalleni niin usein on, että minä kasaan niitä liikaa näitä juttuja tielleni.
Ja onko myöskin toisinpäin, että koulutyö häiritsee tätä harrastustoimintaa?
No niinpä, minä kyllä olisin hyvin kärkäs asiaan sanomaan.
Niin. Minkälaisista selostusaiheista sinä muuten eniten pidät?
No tämä nyt on hieman vaikeata vastata tällaiseen kysymykseen. Minusta kyllä on yleensä selostuksia hauska tehdä. On mielenkiintoista, sinä joutuu ihmisten kanssa tekemisiin ja en minä osaisi mitenkään määritellä, minkälaisia aiheita nyt mieluummin ottaisin itselle.
Niin. Joko sinulle on selvinnyt, mikä sinusta tulee, kun kasvat ja vartut? Kiinnostaako tämä radiotyö sinua oikein ammattina vai tunnetko vetoa sen sukulaiseen lehtityöhön vai oletko ajatellut jotakin muuta?
No kyllä täytyy sanoa, että näin kun on päässyt maistamaan tätä radiotyötä, niin kovasti se tuntuu mielenkiintoiselta ja vetoa siihen kyllä olisi, mutta se nyt jää sitten tulevaisuuden osoitettavaksi vihdoin tämä, mille uralle tässä nyt sitten lähdetään.
Niin. Parhaat onnittelut sinulle tämän voittosi johdosta. Hyvin tehty työ ansaitsi, kuten kuuntelijatkin ovat päätelleet, tällaisen palkinnon.
Nuorten selostuskilpailun voittaja siis ratkesi 19. päivä tammikuuta vuonna 1958. Ja aivan kuten Niilo Ihamäki aiemmin totesikin, Karle Nordenstrengistä tuli myöhemmin tiedotusopin professori, vaikka suunnitelmat eivät asian suhteen vielä olleetkaan 16-vuotiaana aivan selvät. Ennen uraa Tampereen yliopistossa Nordenstreng ehti kuitenkin toimia Yleisradiossa avustajana sekä puheosastolla nuorten ohjelmien vastaavana toimittajana. Tapasin hänet Helsingin yliopiston päärakennuksen lehtisalissa raitiovaunujen kolkutellessa viereistä Aleksanterin katua ohitse. Emeritusprofessori Karle Nordenstreng, muistat hyvin 50-luvun ja kun 16-vuotiaana osallistuit selostuskilpailuun. Pyörähdit tuossa omassa selostussuorituksessasi avannossa. Mitä muistoja sulla tuo mieleen tuo kilpailu?
No se kyllä Niilo Ihamäki on mukana vahvasti tässä muistossa, koska mulle ei ollut ihan selvää, mistä aiheesta mä rupean tekemään sitä selostusta. Se, että mä osallistun kilpailuun, oli selvää alusta saakka, mutta sen aiheen etsinnässä Niilolla oli tietty roolinsa ja hän sai mut sitten vakuuttumaan, että tämä on hyvä aihe ja mä tein tietenkin ihan omin päin sen jutun, otin hyvin monta ottoa ja sitä monteerattiin moneen kertaan näiden keskusäänittämön naisten ja miesten kanssa, mutta kaiken kaikkiaan se muisto on osittain tätä ohjelman teknistä tekoa ja osittain se on sitten sitä jännittävää ensimmäistä kertaa avannossa pyörähtämistä. Mä luulen, että mä en ollut käynyt aikaisemmin avannossa. Että se todella oli ihan ensimmäinen kerta ja siinä sai semmoisen sytykkeen, että mulla on tullut avantouinnista ihan elämän ikuinen harrastus. Ei kylläkään niin tiiviisti, että mä kävisin ilman saunaa jatkuvasti, mutta saunan jälkeen viimeksi eilen kävin saunaseurassa Lauttasaaressa Helsingissä. Ylipäänsä niin mulla oli ihan luonteva suhde Niiloon silloin jo ennen koko tätä kilpailua, koska mä olin hyvin aktiivinen nuorten ohjelmien avustaja, joka sitten nuoren miehen innolla niin mielellään tutustui muihinkin ihmisiin siellä radion käytävillä ja keskusäänittämössä. Ja muistan elävästi, kun Niilo esimerkiksi selosti ton Kuurilan junaonnettomuuden. Mä olin silloin keskusjännittämässä ja hän sitten semmoisessa niin kuin tavallaan katastrofiselostustilanteessa oli juontamassa sitä, ja mä oikein katselin tämmöisen oppipojan tapaa, miten tuommoista isoa vaikeaa roolia vedetään, ja hän veti sen erittäin mallikkaasti. Muistuu muuten mieleen, että Niilo oli myös pikakirjoittaja, ja mä opiskelin samaan aikaan pikakirjoitusta Munkkiniemen yhteiskoulussa vapaaehtoisena aineena, ja me vaihdettiin hiukan kokemuksia, ja hän oli ainoa journalisti, jonka minä henkilökohtaisesti näin toteuttavan pikakirjoitus niin kuin tätä käytäntöä.
Karle Nordenstreng, minkälaisena ihmisenä oikein muistat Niilo Ihamäen, kun nuorena miehenä hänet tapasit ja olit hänen kanssaan tekemisissä?
Mulla on ensinnäkin erittäin selvä, kirkas kuva Niilosta. Hän oli semmoinen selvä, järkinen ja hyvin niin kuin luonteva kontakteissaan toisiin ihmisiin sekä nuorempaan. Minä olin vähän semmoinen kummajainen, kun mä olin ikään kuin isojen miesten sarjassa tämmöinen pikkupoika. Mutta mä huomasin, että Niilo otti mut ihan noin luontevasti, ei yrittänyt isällisesti niin kuin katsoa nenävartta pitkin alaspäin. Ei myöskään keinotekoisesti jotenkin rakentaa semmoista niin kuin erityistä suhdetta, vaan se oli erittäin luontevaa. Mulla oli aina hyvin helppoa hänen kanssa ollut tekemisissä, ja huomasin, että samaten oli muilla. Et Niilo oli, kun kysyit Niilosta ihmisenä, ja mä sanoisin, että hän oli semmoinen tavallinen ja suora, selkeä kollega ja ihminen, ja siinä sarjassa, jota Yleisradion toimittajat edustaa, niin suora, selkeä, tavallinen ihminen on melkomoinen mainesana tai myönteinen poikkeus, koska se oli varsinainen eläintarha, jossa oli kaikenlaisia egotrippareita meinasin sanoa luonnevikaisia, mutta ehkä pitää vähän hienommin sanoa, että originelleja ihmisiä. Täytyy sanoa, että Niilo oli niin kuin siitä parhaasta päästä semmoinen selkeä ja hyvä ihminen. Hänestä myöskin kollegat hiukan jopa veisteli, että kun hänestä ei saanut koskaan mitään paheita irti. Hän ei siis ryypännyt eikä ollut mitenkään epäluotettava, vaan aina jämtti ja hoiti asiansa. Ja mä muistan, että kun siellä jotkut sit rupesi tekemään semmoista puujalkavitsimäistä puhetta Niilosta, niin kerran yhdessä, jossa on vissiin vähän illanistujasta yhteydessä, joku toimittaja porukka sanoi, että kyllä se on sitten hirveetä, että toi Niilokin, että ei riitä, että se ryyppää ja rällästää, mutta kun se käyttää vielä vieraita naisia. Ja kun tiedettiin, että Niilo oli esimerkillinen perheenisä ja kaikki hyvin, mutta tämä kuvastaa sitä niin kuin kollegojen piirissä semmoista vähän hurttia huumoria, jolla niin kuin noteerattiin se, että Niilo oli mahdollisimman kunniallinen, hyvä kollega.
Nyt palataan vuoteen 1958 ja nimenomaan kevätaikaan. Kansanperinteiden ystävänä Niilo Ihamäki oli missäs muuallakaan kuin Ritvalassa Sääksmäellä eteläisellä Pirkanmaalla. Ritvalan helkajuhla on Suomen vanhin kansanperinnejuhla, jota vietetään aina helluntaisin.
Ruunet kasme, rohjet kasme, kaunissa joukos, älkää sääntämme.
Ritvalan neitojen helkavirret ovat jälleen tänäkin heleänä helluntaina kaikuneet Hämeen sydämessä, suvea odottavassa Sääksmäen pitäjässä, kuten ikimuistoisista ajoista alkaen on tapahtunut. Kylän neitoset ovat taas, vanhaa perinäistapaa noudattaen, kokoontuneet teiden risteykseen, raitin ristille, ja siitä lähteneet helkavirsiä, ensin alkuvirttä ja sitten inkerin virttä laulaen kulkemaan ympäri kylää. Tyttöjen laulava kulkue on edennyt joukkona kolmeen suuntaan kylän vainiorajoille asti, ja päätynyt viimein helkavuorelle. Vanha, runollinen, keväinen, laulullis-liikunnallinen rituaali on siten taas toistunut. Ikivanha perinne kukkii ja vihannoi vihreänä, ja viehättyneenä ovat sitä tänäkin keväisenä juhlapäivänä seuranneet sadat ihmiset. Ritvalan helkajuhlat keräävät kansaa piiriinsä monista pitäjistä. Nykymuodossaan helkajuhlat on keskitetty helluntaihin. Aikaisemmin niiden suoritusaika ulottui helatorstaista juhannukseen tai Pietarin päivään. Helkajuhlan alkuperäisestä tarkoituksesta annetut selitykset vaihtelevat pakanallisesta uhritoimituksesta katolisen kirkon peltojen siunaamismenoihin asti. Katolisissa maissahan käydään vieläkin helluntain tienoissa kulkueina pelloilla. Ritvala on vanha kylä Sääksmäen pitäjässä Sydänhämeessä. Se ja sen erät asukkaat mainitaan jo vuonna 1340 Paavin pannakirjassa. Kylään kuuluu kymmeniä taloja, joista monen sukuperinteet kantavat kaukaisten vuosisatojen taakse. Keväistä siementä odottavat pellot, niiden mukana kuuluisa Huittulan vainio, laskeutuvat loivasti kumpuillen kohti kirkkaana päilyvää vanajan selkää. Kyläaukean lounaislaidalla kohoaa helkavuori, joka vanhastaan on ollut talojen yhteisellä metsämaalla. Tiet poimuilevat talolta toiselle, ja kylän keskellä ne yhtyvät raitin ristiksi. Siitä haaraantuvat neljä helkareittiä. Huittulaan ja edelleen kirkolle vievä tie, sitten Nuutalaan johtava tie, edelleen Huunan eli Montolan tie, joka suuntautuu Hämeenlinnaan päin, ja lisäksi Helkavuorelle johtava tie. Sääksmään vanha kirkkopyhä helluntai on Ritvalassa otettu vastaan niin kuin muualla joulu. Jo helatorstaiksi on siivottu kaikki kylän pihat ja raitit. Monet talot on koristettu lehdillä. Pihatuomet eivät vielä ole kukassa, kuten usein helluntaina, mutta Ritvalan riippakoivut vihertävät ja ilman kansi helisee lintujen laulua. Juhlapäiväksi ovat toukotöiden äänet vaimentuneet, liput liehuvat suvisessa tuulessa, emännät ja isännät kulkevat juhlapuvussa. Kylän neitoset, heitä on tällä kertaa noin parisen kymmentä, ovat kokoontuneet kylän keskipisteeseen raitin ristille, josta lähdetään kulkuena ensin Huittulaan menevää tietä. Tytöt ovat pukeutuneet kansallispukuihin, tuuli leikkii pään ympärille kiedotuissa nauhoissa. Tytöt kulkevat kaksittain käsi kädessä tietä, jonka varsilla kyläläiset ja kauempaa tulleet seuraavat tätä laulavaa kulkuetta. Lauluna on Inkerin virsi. Se kertoo ritarin rakastamasta Inkeri-tytöstä, jonka elämänvaiheet tarjoavat esimerkin uskollisen rakkauden hyveestä. Kunkin säkeen välillä lauletaan Kauniissa joukos. Alun perin se kuului Jumala on joukos.
Kauniissa joukos, isoin kimpuin kihlaen.
Kun Huittulaan päin menevää tietä on kuljettu vanhalle Hakalan portille asti, käännytään takaisin raitin ristille ja ohjataan matka Huunan eli Montolan tietä Kurjanojalle. Ja yhä on lauluna Inkerin ihana rakkaus, joka kestää Eerikki-ritarin houkuttelut ja jaksaa odottaa sodan tantereilta palavaksi Lalmanttia, joka jo kehdossa kihlasi Inkerin morsiamekseen.
Kaunissa joukos ynnä yhdeksän suvea. Kaunissa joukos vuosikausi.
Huunan tieltä palataan takaisin ja käännytään raitin ristiltä Nuutalan tielle, missä jälleen käännytään ympäri. Ja kun nyt kuljetaan Helkavuorelle, on kylän keskelle muodostunut tyttöjen kulkureitistä ristinmuotoinen kuvio. Vanha tapa oli sellainen, että Helkavuorella tytöt asettuivat piiriin muu joukko ympäri. Sitten laulettiin loppuun se laulu, jota oli Helkavuorelle noustessa laulettu. Ja sitten leikittiin. Juostiin leskisillä, mentiin muorintanssia, tikkuristiä ja kumppanuksen leikkiä. Sitten palattiin kylään, joskus oikein kilpajuoksulla. Nykyisin on Helkavuoren leikeistä luovuttu ja kylän paluun jälkeen alkaa kotiseutujuhla, johon laulajat ja muu kylän väki osallistuu. Sillä aikaa, kun tyttöjen kulkue etenee Helkavuorelle, olemme pistäytyneet lähes 70-vuotiaan emäntä Linda Ollilan luona. Hän on syntynyt Hinkan talossa, joka on aivan Raitin ristin varrella. Ritvalan vanhimmat kyläläiset hän ovat jo ehtineet nähdä monta helkajuhlaa. Kun kesän kynnyksellä helkatyttöjen laulu helisee yli Ritvalan peltojen, kulkevat vanhuksien muistojen kuvat kaukaisiin vuosiin, vuosikymmenien taakse, sen aikaisiin helkajuhliin. Kuin muistona noilta ajoilta on tässä emäntä Ollilan kamarin seinällä ryijy, jossa neljä helkatyttöä käsikkäin kulkee kylän raittia. Aika ja tavat ovat monessa muuttuneet. Monet entiset laulajat nukkuvat jo nurmen alla, mutta helkajuhlien muodot olivat kai silloinkin teidän nuoruudessanne samat kuin
kyllä,
nykyisinkin.
Kyllä, kutakuinkin samat oli ihan.
Kuinkas nuorena te tuonne helkatyttöjen riviin liityitte?
Minä täytin talvella 14, kun minä sitten helluntaina olin laulamassa. 14 vuotta.
Ja ennätittekö monena vuonna olla mukana?
No sitten minä olin 31 vuotta täyttänyt, kun minä menin naimisiin, niin vuotta ennen siis, kun menin kihloin, niin kyllä minä olen 16 vuotta kumminkin siinä taka 17 laulun.
Oliko sitten haikeata jättää tuota laulamista?
No vähän, se tuntui siltä, mutta ei siihen osattu siihen aikaan vielä antaa niin suurta arvoa kuin noin kyläläiset kylläkin, mutta ei sivulliset kai niin paljon. Kyllä ne tänne tuli, mutta ei se ainakaan semmoisen sivistyneistön taholta herättänyt semmoista huomioon, kun se nykyään herättää, minun mielestäni ainakin.
Minkälaisissa puvuissa te niihin aikoihin olitte? Oliko teillä nuo kansallispuvut päällä vai?
Ensimmäisenä vuotena, en muista oliko yhtenä vai kahtena vuotena, niin oltiin ihan omissa vaatteissa. Ja sitten sen jälkeen niin oli semmoiset mustat hameet, joissa oli noin kaksi punaista nauhaa tuolla vähän helmasta ylöspäin, ja sitten se helma oli kantattu punaisella nauhalla. Liivi oli sitten tavallisen kansallispuvun liivin mallinen, ja se oli punaisella kantattu, kun se oli musta.
Sattuiko aina olemaan kaunis ilma, niin kuin nyt tänä helluntaina on?
Ei aina ollut, kyllä monta kertaa oli noin. Minä muistan yhden helluntain, sitten joku, minä olin naimisissa, me olimme Kylmäkoskella 7 vuotta, ja sitten kun tulin tänne kotiin ja taas rupesin hommaan sitä helkajuhlaa toisten kanssa, en laulamassa ollut, mutta rupesin hommaamaan, niin tuli lunta silloin lauantaiyönä niin paljon, että oli semmoinen parin tuuman kerros helluntapäivä aamuna, eikä päiväjuhlaa voitu ulkona pitää, se pidettiin sisälle, eikä siellä ollut paljon väkeä.
Mutta helkaa on siis aina laulettu.
Kyllä, kyllä. Se on, en minä ainakaan muista, vaikka siskoni ihan sanoi, että olisiko sitä sortuvuosina oltu laulamatta, mutta minä en muista sitä. Kyllä minä muistan, että se olisi aina laulettu.
Laulettiinko näitä helkavirsiä silloin teidänkin nuoruudessanne samalla tavalla kuin nykyisinkin?
Kyllä muuten samalla tavalla, mutta sävel oli hiukan erilainen. Sävel oli niin kauan erilainen, vähän erilainen, kun mentiin sinne Hämeenlinnaan niin kansanristusseuran laulujuhliin, niin silloin sitä vähän muutettiin sitten. Se oli ihan semmoinen suora vaan.
Minkälainen se oli silloin?
Ruvet kasme, rohjet kasme, kaunissa joukos. Älkäs ääntämme hävetkö, kaunissa joukos, vaikon lapset laulamassa.
Helkajuhliin liittyvän vanhan perinteen säilyttäminen on kautta aikojen ollut ritvalaisten velvollisuus. Kun tuomi valmistautuu kukkimaan ja vihreä oras nostaa päätään pellon povesta, soivat Ritvalan tyttöjen heleät laulut kotikylän raitilla. Ja aina on perinteelle löytynyt kantajia. Jo sitten maailmakin loppuisi, jos Ritvalan helka ja Huittulan vainio.
Kaunissa joukos, hyvä toiste tulla. taakseni kaunissa joukos parempi palatakseni.
Niilo Ihamäki on myös selostanut lukuisia hautajaisia. Hän on välittänyt siunaustilaisuuden tapahtumat ja tunnelman muun muassa Urho Kaleva Kekkosen, Juho Kusti Paasikiven, Pertti Paasion, Väinö Tannerin ja Paavo Nurmen hautajaisista. Hän on myös ottanut suruun osaa suuronnettomuuksien uhrien hautajaisissa. Nämä siunaustilaisuudet eri toteen, kuinka haastavaa tuollaisia tilaisuuksia oli selostaa? Arvokas surumielinen juhla kuitenkin kyseessä.
Kyllähän ne on aika vaativia tilaisuuksia, koska niissähän on siis omaisten suru. Ja tuollaisissa suurissa joukkohautauksissa se suru on niin valtava, että selostaja kuitenkin on sellainen, joka ei saa mennä siihen suruun mukaan. Tietysti jollakin tavalla äänellään voi myötä elää sitä, mutta jonkinlainen asia tyyli täytyy säilyttää, mutta niin, että ei ole kylmän koneellinen selostaja, vaan että ääni virittyy vähän siihen tunnelmaan. Mutta että se pitää mielessä, että selostaja ei ole mikään hartauspuhuja. Mutta kyllä ne on vaikeita tilanteita. Monta kertaa suorat lähetykset vielä. Ja usein esimerkiksi nämä kirkot, vanhat kirkot on rakennettu sillä tavalla, että ne eivät ole selostajalle mitenkään työoloja ajatellen ihanteellisia. Ajattelin vaikka Helsingin tuomiokirkkoa, niin selostaja on siellä jossakin kaukana lehterillä yksinään ja hänen täytyy puhua niin, että se puhe ei kuulu sinne kirkkoon. Ei ole mitään selostuskoppia siellä suojana.
Lapualla sattui huhtikuussa 1976 Suomen rauhanajan tuhoisin räjähdysonnettomuus. Turmassa kuoli 40 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui. Onnettomuuden syytä ei saatu koskaan varmuudella selville. Kuolonuhrien hautajaisiin osallistui Lapuan kirkkopihalla tuhansia ihmisiä. Niilo Ihamäki selosti huhtikuun 24. päivän siunaustilaisuuden.
Lapuan kymmeniä koteja pääsiäisen piinaviikolla satuttanut suru koskettaa tänään Lapuan uhrien hautauspäivänä koko Suomen kansaa. Täällä Lapuan kirkkopihalla, Engelin 100-vuotisen temppelin vierellä, tuon onnettomuuden seuraukset näkyvät järkyttävinä. 40 valkoista arkkua on vieri vieressä. Arkut on laskettu violetin värisille katafalkeille. Violetti, katumuksen väri, viittaa pääsiäiseen. Satamäärin omaisia on tullut jättämään jäähyväisiä. Suru ja tuska on yhteinen ja kuitenkin jokaista erikseen ja eri tavalla koskettava. Saattoväen joukossa on aviopuolisoita, äitejä, isiä. On 49 lasta, puoli orpoa, joista 36 on alaikäistä. Monituhantinen saattoväki on täyttänyt koko Lapuan keskustan. Kauppala on hiljentynyt, liikkeet ovat kiinni, liikenne keskeytetty, liput ovat puolitangossa. Tasavallan presidentti saapuu kunnioittamaan onnettomuudessa menehtyneiden muistoa. Kirkon portilla hänet vastaanottaa Lapuan hiippakunnan piispa Yrjö Sarjola ja tuomiorovasti Jussi Ranta. Hallituksen jäseniä osallistuu pääministeri Martti Miettusen johdolla tähän surujuhlaan ministerit Ingvar S. Melin, Kauko Järppe ja Eero Rantala. Suomen metallityöväen liitto ja teknisten liitto ovat järjestäneet tänne lippuvartion. Lapuan tuomiokirkon kellot kumahtelevat. Ja muutaman minuutin kuluttua siunaustilaisuus alkaa Vaasan varuskunnan soittokunnan soittamalla Taneli Kuusiston suomalaisella rukouksella. Soittokuntaa johtaa sotilasmestari Risto Mäkelä. Sen jälkeen veisataan virsi 589. Minä vaivainen oon mato matkamies maan. Se tunnetaan Lapuan taisteluvirtenä. Tämä hymnimäinen virsi kaikuu usein Etelä-Pohjanmaalla, varsinkin heränneiden seuroissa. Sitä ovat laulaneet Suomen sodan aikaiset sotilaat taisteluun lähtiessään. Siunauspuheen pitää Lapuan hiippakunnan piispa Yrjö Sarjola. Hänen apunaan on lapualaisia tai lapualaissyntyisiä luterilaispappeja 18 ja yksi ortodoksinen kirkkoherra sekä helluntaiseurakunnan saarnaaja. Ja juuri nyt saapuu tasavallan presidentti tänne siunaustilaisuuteen. Vaasan varuskuntasoittokunta soittaa suomalaisen rukouksen.